Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila memorandum o vízech z USA. Jiří Čunek tvrdí, že se do vlády brzy vrátí. Plzeň už nebude bránit neonacistům, aby ve městě 1. března uskutečnili svůj pochod. U mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Vláda dnes schválila návrh memoranda, které Česku umožní včlenit se mezi země, jejíž občané nepotřebují k cestě do USA vízum. Co přesně memorandum obsahuje, zatím není jasné. Text nebude ani po podpisu právně závazný. Případné dohody z něj ale budou vycházet. Dokument poveze do USA premiér Mirek Topolánek. Na pracovní cestu vyrazí dnes večer a kromě víz bude jednat také o plánu na vybudování americké radarové základny v Brdech. Jak uvedl premiér pro agenturu AP, jednání o radaru budou uzavřena tento týden ve Washingtonu. Několik desítek lidí si v pražské Nerudově ulici připomnělo 60. výročí pochodu vysokoškolských studentů, kteří se 25. února 1948 pokusili dostat k prezidentu Edvardu Benešovi, aby mu v době nastupující diktatury proletariátu vyjádřili svou podporu. Více uslyšíte po zprávách. Vláda nominovala současného guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu na prezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Vlastní kandidáty má podle premiéra Topolánka rovněž Maďarsko a Německo. Kabinet schválil návrh novely občanského soudního řádu, která má zrychlit a zjednodušit civilní spory. Počítá například se zavedením povinné doručovací adresy. Ta může být také elektronická, například ve formě takzvané datové schránky. Její zřízení navrhuje připravovaná novela o elektronických úkonech. Jiří Čunek se dnes do vlády nevrátí, tvrdí ale, že to bude brzy. Předseda lidovců rezignoval na funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj loni v listopadu. Nejvyšší státní zástupkyně totiž loni na podzim znovu otevřela případ jeho údajné korupce. Později ho ale definitivně zprostili obvinění. Lidovci požadují, aby se jejich předseda do kabinetu vrátil. Jak řekl Čunek, už se jenom musí domluvit premiér s prezidentem.
Já jsem přesvědčen, že žádné jednání už není třeba. Teď jde jenom o to, aby se pan premiér dohodl s panem prezidentem na dny, kdy mě má pan prezident jmenovat.
Někteří ministři za stranu zelených mají s Čunkovým návratem problém. Například šéf diplomacie Karel Schwarzenberg zvažuje dokonce odchod z kabinetu. Čunek podle něj otázky kolem svých rodinných financí stále dostatečně nevysvětlil. Kvůli možné křivé výpovědi začne policie prověřovat Marcelu Urbanovou, hlavní svědkyni v korupční kauze předsedy lidovců Jiřího Čunka. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Plzeň v čele s primátorem Pavlem Rédlem už nebude žádným způsobem bránit neonacistům, aby se ve městě 1. března konal jejich pochod. Nechce už opakovat postup, při kterém primátor zakázal původní pochod ohlášený na 19. ledna, dva dny před jeho konáním. Hlavním úkolem města nyní bude přijetí rozsáhlých bezpečnostních opatření. Podle Rédla může nyní pochod zakázat pouze úřad 3. městského obvodu, když bude během akce porušován zákon. Energetická společnost ČES loni vydělala 43 miliardy korun, tedy o polovinu víc než v roce 2006. K rekordnímu výsledku pomohly firmě především vyšší výroba a rostoucí ceny elektřiny, říká analytik společnosti Patria Jan Krejčí.
Vyšší zisky byly zejména ovlivněny vyššími maržemi z elektřiny a také nárůstu velkoobchodních cen. Se očekává, že zisky jak z tuzemského trhu, tak z těch zahraničních porostou. A také díky tomu, že ČES plánuje další akvizice nebo projekty v zahraničí i na českém trhu, takže to taky přispěje k celkovému růstu.
Vláda dnes souhlasila s poslaneckým návrhem na zrušení daňové podpory stravenek. Návrh ruší daňovou uznatelnost příspěvku zaměstnavatele na stravenky. Opozice, odbory, zaměstnavatelé i hostinští s návrhem nesouhlasí. Muzeum Hlučínska v Hlučíně na Opavsku nabízí výjimečný zážitek pro milovníky karetních her. Výstavu věnovanou historii karet a všemu, co s nimi souvisí, připravil místní sběratel. K vidění je například unikátní list na celé balíčky nebo dobové karetní pomůcky. Na 11. dubna je plánovaný karetní večer. Tam si může kdokoliv prohlédnout ukázky různých her, říká ředitel muzea Metoděj Chrástecký.
A potom budou další zájemci, kteří přímo to mohou za vlastně přispění nějakého instruktora, který tam bude, přímo vyzkoušet tu hru na vlastní kůži.
A ještě krátce o počasí, je oblačno, teploty 9 až 14 stupňů Celsia.
Únor, jedno ze smutných výročí českých dějin. Právě před 60 lety proběhl komunistický převrat. Připomněli si ho účastníci vysokoškolských protestů z února 1948. Strana zelených jednala o víkendu o americkém radaru v Brdech. Chce k němu uspořádat vnitrostranické referendum. A skvělá zpráva pro českou hudební scénu. Zpěvačka a klavíristka Markéta Irglová z Valašského Meziříčí získala Oscara za píseň z filmu Once. Tak to jsou hlavní témata publicistické části naší relace. Dozvíte se v ní také, o čem píší pondělní české deníky, a máme pro vás i sportovní rubriku. Příjemný poslech přeje Milena Štráfeldová. V těchto dnech si připomínáme 60. výročí takzvaného vítězného února, tedy puče, kdy se v Československu dostali k moci komunisté.
Právě se vracím z hradu od prezidenta republiky. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přijal.
Pronesl 25. února 1948 na Václavském náměstí tehdejší předseda vlády Klement Gottwald. Dalších 40 let se tato slova učili školáci jako důkaz vítězství pracujícího lidu. Během těchto 40 let ovšem komunistický režim z politických důvodů popravil téměř 300 lidí, desítky tisíc dalších byly uvězněny a na 250 000 osob odešlo do exilu. Proti komunistickému převratu se ale už v únoru 1948 postavili vysokoškoláci. 23. se vydali na Pražský hrad, aby podpořili prezidenta Edvarda Beneše. Jedním z účastníků tehdejšího pochodu byl i Josef Lesák.
Já jsem vedl tu první demonstraci vysokoškoláků a z té se mi podařilo přes odpor pohotovostního pluku SNB provést 5člennou delegaci až do kanceláře prezidenta republiky a měli jsme s ním delší besedu. Já jsem ho oslovil a prosil jsem ho o jediné, že nám nejde o vítězství jedné a porážku druhé strany, že se nám jedná o to, aby Československo zůstalo svobodným, nezávislým a demokratickým státem.
Prezident Beneš ale tlaku komunistů podlehl a 25. února přijal demisi demokratických ministrů. Ve stejný den se na Pražský hrad vydal další, tentokrát už mnoha tisícový průvod vysokoškolských studentů. V Nerudově ulici je brutálně rozehnala komunistická policie.
Jediná naše zbraň byla vlajka a holé ruce. Tak jsme zpívali hymnu, tak jsme se začali s policií přetahovat. Oni se několikrát při hymně vždycky postavili do pozoru, my jsme je trošku zatlačili, oni nás po hymně zase natlačili naspátek. Nakonec veliteli policie došla trpělivost, tak dal pokyn, mlaďte je, vždyť je to reakce. Sfanatizovaná policie začala nás mlátit pažbama, teklo dost krve.
Vzpomíná na tehdejší události předseda Pražského akademického klubu 48 Zdeněk Boháč. Toto pondělí po 60 letech se pamětníci pochodu setkali v Nerudově ulici znovu. U desky, která připomíná jejich tehdejší protest, proběhl pietní akt.
Nerudova ulice se do historie pečlivě zorganizovaného protidemokratického převratu z února 1948, který komunisté prezentovali ve svém populismu jako vítězství pracujícího lidu, zapsala jako cenný důkaz toho, že v tomto národě také existovali samostatně myslící lidé, kteří byli ochotni veřejně projevit svůj vztah k demokracii a svobodě.
řekl během setkání předseda Senátu České republiky Přemysl Sobotka. Vysokoškoláci ovšem na svou účast v protestním průvodu tvrdě doplatili. Z českých vysokých škol bylo během příštích měsíců vyloučeno víc než 10 000 studentů. Mnoho z nich skončilo ve vězení, v pracovních táborech nebo u PTPáků. Komunistický režim jim nikdy nedovolil dostudovat a věnovat se svým profesím. Například vůdce první studentské demonstrace Josef Lesák byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu a při těžbě uranu ztratil celkem 19 let života. Strana Zelených zřejmě uspořádá vnitrostranické referendum o výstavbě amerického protiraketového radaru v Česku. Bude se ale případně konat až po dubnovém summitu NATO v Bukurešti, který se má otázce protiraketové obrany věnovat. Více k tomuto bodu nedělního jednání Republikové rady Zelených Josef Kubečka.
Republiková rada Zelených schválila pravidla pro vypsání referenda a pověřila předsednictvo strany, aby formulovalo příslušné otázky. Místo předsedkyně Zelených Dana Kuchtová v České televizi vysvětlila, co má hlasování uvnitř strany přinést.
Toto vnitrostranické referendum je samozřejmě nástrojem, který nám ukáže, jaký má členská základna názor například na radar. O radaru je velmi pravděpodobné, že referendum proběhne jako první. Samozřejmě, že respektujeme usnesení sjezdu, které říká, že Zelení podpoří radar pouze v případě, že bude pod řízením a velením NATO.
Místopředsedkyně Republikové rady Zelených Jana Drápalová v průběhu nedělního jednání však sdělila, že takové referendum neumožňují stanovy strany Zelených a muselo by dojít k jejich změně.
Proto ta diskuze probíhala v té rovině, zda by nebylo do té doby, než ty stanovy budou upraveny, možno nahradit to vnitrostranické referendum určitým průzkumem názoru nebo průzkumem mínění členů strany Zelených.
Mluvčí strany Zelených Eva Rolečková k tomu dodala.
Tam padají návrhy například k tomu, aby to byl jenom reprezentativní průzkum, tedy s doporučujícím významem, aby to bylo obecně, anebo aby to bylo k radaru.
Strana Zelených zřejmě přece jen uspořádá vnitrostranické referendum o výstavbě amerického protiraketového radaru v Česku. Republiková rada Zelených schválila pravidla pro vypsání referenda a pověřila předsednictvo strany, aby formulovalo příslušné otázky. Širší vedení Zelených se ale dohodlo na tom, že s referendem počká na rozhodnutí NATO. Potvrdila to mluvčí strany Zelených Eva Rolečková.
Schválila obecnou směrnici k vnitrostranickému referendu, čili nikoli k jednotlivému tématu, ale prostě směrnici, která upravuje podmínky vyhlášení vnitrostranického referenda. V podstatě uložila předsednictvu, aby tedy se zabývalo otázkou případnému referendu o radaru po summitu v Bukurešti.
Dubnová vrcholná schůzka zemí Severoatlantické aliance v rumunské metropoli se má právě otázce protiraketové obrany věnovat. Summit se koná 2. až 4. dubna. V dvoutýdenním odstupu po tomto summitu bude vyhlášeno referendum, řekl místopředseda Zelených Ondřej Liška. Odpůrci radaru ve straně Zelených, například místopředseda Republikové rady Matěj Stropnický, se na jednání neúspěšně snažili prosadit, aby Zelení provedli průzkum stranického mínění už nyní.
Česká zpěvačka a pianistka Markéta Irglová a irský hudebník Glenn Hansard získali Oscara za nejlepší filmovou píseň loňského roku. Ocenění americké filmové akademie převzali v Los Angeles za baladu Falling Slowly z irského nízkorozpočtového snímku Once, pokračuje Willem Faltýnek.
Hansard a Irglová budou možná mluvit po celý zbytek života o Vítězném únoru. Jako herci před rokem debutovali v irském nezávislém filmu Once o setkání české emigrantky a irského hudebníka v Dublinu a oba se podíleli i na hudební stránce filmu. Nikdo z nich nečekal, jaký kasovní i umělecký úspěch film přinese. Soundtrack byl nominován na Grammy, film sbírá ocenění na festivalech, naposledy v pátek získal cenu Spirit Awards pro nezávislé filmy. Oscara za píseň Falling Slowly jim předával John Travolta.
We made this film 2 years ago. We shot it on 2 handycams.
Natočili jsme ten film před 2 lety, měli jsme jen 2 ruční kamery a trvalo to asi 3 týdny. Nikdy jsme nebyli v takovém sále, jako je tento, před takovým publikem, jako jste vy. Je to ohromující. Díky, že jste ten film vzali vážně, moc to pro nás znamená. Poděkovat při slavnostním ceremoniálu stačil původně jen Hansard. Když k mikrofonu přistoupila Irglová, začal orchestr umístěný pod podiem hrát znělku a ocenění museli odejít z jeviště. Po reklamní přestávce ale k překvapení celého sálu přivedl moderátor večera Markétu Irglovou znovu na pódium a proti zažitým zvyklostem jí dal druhou šanci ke krátkému proslovu.
Hi everyone, I just want to thank you so much. This is such a big deal not only for us.
Chtěla bych velice poděkovat. Je to osudová zpráva nejen pro nás, ale pro všechny ostatní nezávislé hudebníky a umělce, kteří obětují svůj čas, a tento fakt, že tu dnes večer stojíme a držíme sošku, je potvrzením, že sny se můžou naplnit bez ohledu na to, jak vzdálené se jeví. Že lze hrát poctivou hru, odvažovat se snít a nevzdávat se. Tato píseň vznikla s perspektivou naděje, že poslední dny nás spojí bez ohledu na to, jak jsme každý jiný. Tak díky všem, kteří nám na naší cestě pomáhali. Děkuji.
Za český úspěch na letošním předávání Oscaru lze považovat i fakt, že v kategorii nejlepší neanglicky mluvený film získal Oscara rakouský snímek Ďáblova dílna, který vznikl podle námětu Čecha Adolfa Burgera. Také film o Edith Piaf, za který herečka Marion Cotillardová získala Oscara za nejlepší ženský výkon v hlavní roli, byl natočen ve francouzsko-anglicko-české koprodukci. Hrají v něm mimo jiné čeští herci Vladimír Javorský a Marek Vašut. K českým kořenům se hlásí také americký animátor Jan Pinkava, spoluautor námětu animovaného snímku Ratatouille, který získal Oscara v kategorii nejlepší animovaný film.
A ve studiu teď předám slovo Zdeňce Kuchyňové, o čem píší pondělní české deníky.
Klíčovým mužem únorového převratu byl agent V101, píší Lidové noviny, a připomínají, že od komunistického únorového převratu uplynulo 60 let. Jedním z jeho dosud takřka neznámých strůjců byl Valerij Vilinský, agent V101. Právě od něj dostávali komunisté klíčové informace o plánech demokratických stran a jeho hlášení umožňovala Klementu Gottwaldovi být o krok napřed. K citlivým údajům se Vilinský dostával jako šéf prezidia ministra dopravy za Slovenskou demokratickou stranu Ivana Pietora. Pro komunisty byl agent prvořadým zdrojem informací a například právě od něj se vůbec poprvé popolední 20. února dozvěděli o rozhodnutí ministrů demokratických stran podat demisi. Mladá fronta dnes píše také o dalším Gottwaldově muži, rozvědčíku Bedřichu Pokorném. Jemu Gottwald po únoru dokonce osobně poděkoval. Pokorný, který ve zpravodajských službách pracoval už za první republiky, měl vlastní síť agentů. Ta dávala komunistům detailní informace. Disponoval také přesnými informacemi z porad nekomunistických ministrů i z prezidentské kanceláře. Pokorný měl v únoru 1948 oficiálně pobývat ve Vídni jako diplomat. Ve skutečnosti se však ukryl v pražském bytě a odtud řídil agenty. Zasloužil se mimo jiné o to, že 23. února uvěznili sociálního demokrata a pracovníka bezpečnosti Jaroslava Prosera, který komunistům pod nátlakem vydal cenné informace. Záření spojené se zvažovaným umístěním amerického radaru by za určitých okolností mohlo být nebezpečné například pro lidi v letadle, kteří by se dostali do vyhrazeného bezletového pásma. Podle deníku Právo to vyplývá ze zprávy, kterou vypracovali experti. Přímých zdravotních rizik se obyvatelé Brd a okolí údajně obávat nemusí. Ve výškách, kam radarový paprsek směřuje, však riziko existuje, píše Právo. Podle expertů by záření mohlo být nebezpečné například pro lidi v balónu, rogalu či jiném létajícím zařízení, které není kryto kovovou stěnou nebo jinak stíněno proti elektromagnetickému poli. Radnice v Poříčí nad Sázavou spustila projekt nazvaný Úřad do každé rodiny. Pomoci má starším lidem a matkám s malými dětmi. Pracovníci obecního úřadu za nimi kvůli vyřízení potřebných záležitostí na požádání zajdou přímo do domu, píše středočeská příloha Mladé fronty Dnes. Každý, komu činí návštěva úřadu potíže, si nyní může telefonicky nebo e-mailem domluvit návštěvu úředníků přímo u sebe doma, bez ohledu na to, co konkrétně potřebuje vyřídit. říká Jan Kracr, místostarosta obce s tisícovkou obyvatel. Návštěva úředníka bude zdarma, lidé uhradí pouze poplatky spojené s danou službou. Radnice zajistí také odvoz starších občanů k lékaři a pomůže lidem s řešením dalších individuálních problémů.
A na závěr našeho dnešního bloku je připravena sportovní rubrika. Tentokrát ji věnujeme biatlonu. Na evropském šampionátu vybojovala česká výprava biatlonistů 4 medaile. O 3 z nich se postaral Michal Schlesinger. Po trápení v úvodu sezóny si výborně načasoval formu na letošní vrcholy. Světový šampionát ve švédském Östersundu i evropský v Novém Městě na Moravě. Tam vybojoval dokonce jednu stříbrnou a 2 bronzové. S naší biatlonovou jedničkou hovořil Jan Hloch.
Můžete na úvod říct, zamávala ta nepovedená první půlka sezóny nějakým způsobem s vaší psychikou, s vašima nervama?
Určitě se to nějakým způsobem projevilo, protože samozřejmě, když se nedaří, tak ta psychika je moc vysoká a já jsem hrozně rád teda, že se mě podařilo aspoň se skoncentrovat na mistrovství světa, protože mám teďka na to mistrovství Evropy, kde jsem dokázal vlastně provádět docela dobrý kousky na střelnici a dařilo se mi tam a tím jsem si zachraňoval i takovej, řekněme, průměrný běh, protože bohužel se mě nedaří najít pořád výbornou běžeckou formu, kterou jsem měl třeba v loni.
Vám se podařilo, přesto, že se ze začátku úplně nevedlo ve světových pohárech, tak podařilo skvěle načasovat formu na světový šampionát i ten evropský. Kde se to zlomilo?
Dokázal jsem si nějakým trošku solidním způsobem zvednout a zvýšit si to sebevědomí na té střelnici a podařilo se mi to zachránit hlavně díky té střelnici a střelbě, protože po běžecké stránce mu opravdu to nebylo tak úplně dobrý.
Když říkáte, že jste získal to sebevědomí na tu střelbu a že to rozhodlo vlastně o tom, že jste tím zachránil tu sezónu a ten její vrchol v podobě šampionátu, ať už světového nebo evropského, máte na to nějaké speciální cviky nebo jakým způsobem se nabývá sebevědomí a koncentrace před střelbou?
To určitě speciální cviky ne, já prostě akorát jsem se snažil nějakým způsobem nemyslet na to, co bylo vlastně na tu nevydařenou sezónu před mistrovstvím, ale snažil jsem se spíš koncentrovat vlastně na ty závody, který mě čekají a nějakým způsobem hlavně opravdu si ohlídat takový ty důležitý věci na té střelnici a skoncentrovat se na tu střelbu, takže spíš to bylo o tom, abych se nepoddával moc tomu nevydařenému začátku.
Ještě bych vás poprosil o 2 srovnání. To první, co se týče atmosféry. Ve Švédsku, v Östersundu opravdu tam bylo vyprodáno, přijelo hodně i německých, norských, ruských fanoušků, francouzských a tím pádem vlastně vy jste závodili v takovém skoro fotbalovém kotli, dalo by se říct. Přece jenom v Novém Městě na Moravě těch diváků tolik není. Je to mistrovství Evropy pouze. Dá se říct, co vám více vyhovuje, jestli ty křičící davy v situaci, kdy člověk střílí, anebo naopak spíše klid?
Tak ono je to trošku jiný oboje, protože v tom Östersundu opravdu bylo fanoušků poměrně dost. Samozřejmě Němci si to nenechají, i když je to mistrovství světa, tak prostě dojedou kamkoliv, pojedou na sever, pojedou na východ, na jih, kamkoliv prostě. A mistrovství Evropy je trošku v tomhle tom takový podceňovaný, protože samozřejmě neúčastní se tady třeba kompletní světová špička, takže spousta fanoušků prostě díky tomu nikam nepojede a je pravda, že fanoušků tady bylo míň. Na druhou stranu, když jsme byli třeba se stresem, tak tam ty fanoušci mají jiné favority než mě, ale tady v Čechách naopak, tady prostě jsem slyšel, že největší rachot byl, když jsem jel na ten stadion třeba já oproti těm konkurenčním závodníkům z jiných zemí, takže samozřejmě v oboje to má něco do sebe a faktem je, že člověk prostě vnímá, že on je tam ta klíčová postava třeba, nebo jestli on je tam takový to křoví, řekněme. Když nechci říct, že němečtí fanoušci nefandějí ostatním, samozřejmě oni fandějí všem sportovcům a ta atmosféra je fantastická, hlavně v tom Německu, když prostě tam chodí plný tribuny a přijde se tam spousta tisíc diváků podívat na závody, speciálně ten Oberhofer Hofbolding, tam to jsou opravdu ohromné kotle a člověk si tam neoddechne nikdy na trati a i na tréninku tam člověku běhá mráz po zádech z toho kolikrát, když tam ty lidi řvou, takže oboje má něco do sebe, ale co já mám radši, těžko říct. No, jako, já si myslím, že nějak vyložení se na to neohlížím, jestli tam fanouci jsou nebo nejsou, protože je opravdu důležité se skoncentrovat na tu střelbu a pak, když se na ní chci koncentrovat, tak nemám už prostor na to, abych přemýšlel o tom, jestli tam je fanoušku víc nebo méně.
Ještě druhé srovnání, biatlon má více druhů závodů, jsou kontaktní závody, ať už je to Gundersenkou, stíhačka nebo s hromadným startem, anebo naopak individuál, sprint, či právě ta vytrvalostní distance. Dá se říct, co vám více vyhovuje?
Tak já mám radši určitě ty kontaktní závody, protože já radši závodím prostě s jinýma sportovcema než s časem. Samozřejmě, když jedem vytrvalostní závod nebo sprint, kde to není tak kontaktní, tak informace máme, jak třeba jedeme a kolik ztrácíme na kterýho soupeře a podobně, ale vždycky se jede trošičku jinak, když vím, že soupeři přede mnou 5 vteřin, nebo když toho soupeře před sebou vidím, takže já mám radši určitě ty kontaktní závody.
Trať v Novém Městě na Moravě, přece jenom toto místo bude kandidovat na světový šampionát. Vy vzhledem k vašemu věku byste ho ještě mohl stihnout. Dá se říct, že vám ten profil vyhovuje, že byste rád závodil v Novém Městě na Moravě i na světovém šampionátu?
Tak je to doma, takže určitě bych tady závodil rád, ať je trať jaká je, ale faktem je, že ta trať je poměrně těžká. Samozřejmě ta trať profilově, jsou tam poměrně táhlý kopce, je to silová trať a pak, když by byl rychlý sníh a tvrdý podklad, tak by mě to mělo poměrně i vyhovovat, si myslím, ten profil, takže já proti těm tratím tady určitě nic nemám.
Náš dnešní pořad z Prahy je u konce, naladit si nás ale můžete zase hned zítra. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
Pár dní se obce pár dní wants to hide the part that's burned once.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kilohertz, at 1700 hours on 5930 kilohertz, at 1800 hours on 5930 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 kilohertz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kilohertz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz. And at 2230 hours on 9435 kilohertz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kilohertz or at 2230 hours on 9435 kilohertz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kilohertz and at 0430 hours on 9890 kilohertz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kilohertz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kilohertz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kilohertz, at 1400 hours on 11600 kilohertz, and at 2100 hours on 9430 kilohertz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kilohertz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 13580 kHz.